Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». І ми говоримо про удари повітряних сил Збройних сил України і Головного управління розвідки Міністерства оборони України по тимчасово окупованому Криму, які відбулися в ніч з 31 січня на 1 лютого і грають велику роль у тих подіях, які відбуваються на Південному фронті, яку саме пояснює Олександр Коваленко. Що можна сказати станом на зараз, наскільки це важливо для південної частини театру бойових дій?
Так, безумовно, це дуже важливо, тому що тимчасово окупований півострів Крим російські окупанти використовують у тому числі як базу для своєї тактичної авіації. Нанесення ударів кригованими авіаційними бомбами, КАБами типу ФАБ-250, ФАБ-500 з ОМПК, а також інші модифікації, там, наприклад, ті ж самі ФАБ-1500 і ракетами типу Х-59 та іншою номенклатурою на півдні, там, по Правобережній Херсонщині, в Запорізькій області. Все це відбувається в тому числі з використанням аеродромів та бази, які розміщуються на тимчасово окупованому півострові Крим. Отже, нанесення ударів по аеродромам, які там розміщуються, це фактично створення небезпечних умов для російської тактичної авіації та примус їх залишити ці локації, залишити цю територію. Тобто це така ж сама, скажу так, це така ж сама стратегія, як і з примусом російського Чорноморського флота, а зараз це вже фактично флотілія, тікати з Севастополя і перебазуватися в Новоросійськ, хоча і Новоросійськ для них не досить таке безпечне місце. Це такий самий примус і в 24-му році буде для їх авіації. Тобто залишити тимчасово окуповані території, усі аеродроми, які вони використовують, тактичну авіацію, а також ударними гелікоптерами.
Вони досі використовують ці аеродроми для ударних гелікоптерів? Бо я чула, що не так активно, як, наприклад, в 22-му році.
Ну, в них є, відповідно, вже деякі побоювання нанесення ударів. Вони намагаються більше обережно використовувати цю компоненту, але так, вони продовжують як використовувати фронтову тактичну авіацію, так і ударні гелікоптери, багатофункціональні. Причому вони продовжують використовувати аеродроми не тільки на півострові Крим, а і на материковому півдні. Наприклад, в тій самій Запорізькій області, так чи інакше, навіть після прильоту по аеродрому в районі Бердянську, вони продовжують його також використовувати, не так активно, але там час від часу все ж таки базуються, розміщуються ті чи інші одиниці, в першу чергу, якщо ми говоримо про гелікоптери.
Також стало відомо про ще одну спецоперацію в ніч з 31 січня на 1 лютого в окупованому Криму. Йдеться про знищення ракетного катеру «Івановець» Чорноморського флоту Росії в районі озера Донузлав, де він перебував на рейді. Це якраз частина дій, пов'язаних з примусом російського флоту покинути тимчасово окупований півострів. Катер «Івановець», я от бачила оцінку, що коштує він приблизно 60-70 мільйонів доларів. Що це за катер?
Ну, я скажу так. В принципі, ми вже змусили їх тікати з Севастополя, тому це вже як те, що залишилось, що їм не шкода. Хоча з іншого боку, на сьогодні такі ракетні катери російський військово-промисловий комплекс, він не виробляється. І катери, вони вироблялися з 1979 по 1996 рік. І останній катер з цієї серії, це був Чувашія, це був достатньо такий скандальний катер. Чому? Тому що його заклали ще в 1991 році, спустили на воду в 94-му, а змогли передати в бойовий склад тільки в 2000-му. Тобто 9 років вони будували останній катер цієї серії, 12411, типу блискавка. Зараз цього виробництва нема. Не дивлячись на те, що це не є ударним засобом, тобто він не є носієм крилатих ракет морського базування типу «Калібр», але він є носієм протикорабельних ракет типу П-15 «Терміт» або П-270 «Москіт». Також була можливість його дообладнання, модернізації під ракети Х-35. Ці ракети, до речі, вони не тільки мають властивості протикорабельні, тобто знищення надводних об'єктів, а також могли наносити удари і по сухопутним об'єктам, по суходолу. Отже, десь в перспективі можна було б говорити про те, що його також можна було б використовувати для нанесення в такому середньому радіусі, нанесення ударів по, наприклад, правобережній Херсонщині або Миколаївській області. І ця втрата для них дійсно вона більш така суттєва та болісна саме через те, що ці катери не виробляються. Тобто це втрата, яку неможливо буде компенсувати за рахунок будівництва аналогічного проєкту.
А вони такі ракети використовували для ударів по Україні? Бо ви коли сказали тип модифікацію ракет, то я зловила себе на думці, що я таке в новинах не зустрічала раніше.
Москіт та Терміт – це протикорабельні ракетні комплекси. І вони їх використовували саме по надводним об'єктам, в першу чергу. А якщо говорити про Х-35, то цю ракету дійсно вони використовували декілька разів по території України, тому що ця ракета, вона, окрім всього іншого, також має властивості нанесення ударів по сухопутним об'єктам. І, до речі, наші ракети протикорабельних ракетних комплексів «Нептун» Р-360, вони були зроблені саме на базі Х-35.
Ну, можна сказати, що це така доволі хороша, важлива ціль була уражена в Криму.
Безумовно.
Тут ми, коли говоримо про удари по Криму, я пам'ятаю, як влітку і восени ми говорили про те, що повітряні сили і українські спецслужби, які теж ходять в Крим на рейди свої час від часу, вони вишуковували слабке місце в російській системі протиповітряної оборони півострову. Чи можна от станом на зараз, на вже лютий місяць, констатувати, що щілина в російській ППО – це вже прям не щілина, це така ціла діра?
Так, безумовно, тому що росіяни, вони кожного дня втрачають в зоні бойових дій в Україні ті чи інші засоби своєї протиповітряної оборони. В першу чергу, це засоби малого та середнього радіусу дії. Як їх компенсувати? Засоби протиповітряної оборони, будь-який комплекс, це не зробити танк, це не зробити ББМ, там БТР або БМП. Чи якусь там самохідну артилерійську установку. Це набагато складніше та довгий за процесом виробництва вироб. І тому росіяни не можуть компенсувати ті втрати, які вони несуть, швидко. Ні, вони навіть коли мали можливість на великих бюджетах свій військово-промисловий комплекс виробляти техніку та озброєння, вони не виробляли велику кількість протиповітряної оборони комплексів, бо вони були обмежені саме енергозатратами на цей процес. Ну, це умовно так кажучи. І на сьогодні вони втрачають велику кількість засобів протиповітряної оборони в зоні бойових дій, але вони повинні при цьому прикривати свої підрозділи в ближньому радіусі, в середньому радіусі, звідки брати ці комплекси, якщо вони за рахунок виробництва не можуть кожного місяця їх компенсувати, а тільки стягувати з самої Російської Федерації. І ось на другий рік війни, фактично на кінець другого року війни, ми бачимо саме цей процес, коли ось ця постійна компенсація їх втрат в зоні бойових дій, який дає результат? Вона дає результат у вигляді ось таких великих прогалин, білих плям в самої шалонованій протиповітряній обороні по самої Російської Федерації. І коли Росії треба закривати якесь дуже важливе місто або якийсь дуже важливий об'єкт, там підприємство, наприклад, вони що повинні робити зараз? А вони повинні стягувати ці самі засоби протиповітряної оборони, які в них ще є в самій Росії, з інших не менш важливих об'єктів. Тобто, де беруться усі ці засоби протиповітряної оборони? Вони передислокуються з інших важливих об'єктів. Тобто, підсилюючи десь, вони послаблюють якусь іншу локацію. Ну і, безумовно, цим можна користуватися.
Ви коли говорили про прогалини в російській протиповітряній обороні, я себе зловила на думці, що хочеться такий момент поточнити. Російська ППО на лінії фронту і російська ППО в тимчасово окупованому Криму. Де вона наразі більш якісно працює і де більше комплексів росіяни зараз зосереджують? Їм все ж таки ще вдається прикривати Крим потужно? Чи це вже та кількість комплексів, яка ви вживали таку фразу «ешелонована оборона», от в Криму вона ще ешелонована чи вже ні?
Тут ось яка справа. В Криму, тимчасово окупованому півострові, друга по своїй міцності, я б сказав би так, щільності ППО з усіх не тільки тимчасово окупованих територій, але навіть і самої Російської Федерації. Краща тільки в Москві та Московській області за рівнем ешелонованості та кількості одиниць. І тим не менше ми бачимо, що? Ми бачимо, що якісь БПЛА, вони долітали до Москви, вони влучали в деякі об'єкти на території Москви. Найцікавіший, звісно ж, був цей інцидент, коли щось там вибухнуло над Кремлем, фактично, двічі причому. Якщо ми говоримо про півострів Крим, так, там друга по щільності ППО, але з іншого боку її недостатньо, щоб повноцінно закрити повітряний простір над Кримом. І з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем ця ППО, не дивлячись на свою щільність, по загальному рівню по тимчасово окупованим територіям та навіть і по Російській Федерації, але вона все одно стає слабшою.
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», коментував для нас успішні удари повітряних сил і Головного управління розвідки Міністерства оборони України по тимчасово окупованому Криму.